Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Škof Štumpf po umestitvi v Koper prihajam s preprostim srcem in zaupljivo vero v Jezusa in Marijo.
Več tisoč srbskih študentov blokira mostove v Novem Sadu. Jankovičeva podpora Vučiću razburila del slovenske politike in civilne družbe.
Nekatera priporočila Sveta OZN glede stanja človekovih pravic v Sloveniji ostajajo neuresničena.
Hamas izpustil 3 izraelske talce, Izrael pa 183 palestinskih zapornikov. Mejni prehod Rafa znova odprt.
Vreme, jutri bo delno jasno, po nižinah v notranjosti bo precej nizke oblačnosti.
Dobar dan in lepo vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Blaž Lesnik. V koprski stolnici Marijinega vnebovzetja je bila dopoldne umestitev dosedanjega soboškega škofa Petra Štumpfa za novega ordinarja škofije Koper. V svojem zahvalnem nagovoru je izrazil globoko hvaležnost svojemu predhodniku, škofu Juriju Bizjaku, ki je skoraj 25 let modro in srčno vodil škofijo ter pustil neizbrisen pečat svojim prizadevanjem za medverski dialog in skupne vrednote. Obenem se je zahvalil papežu Frančišku za zaupanje in poudaril svojo predanost služenju novemu poslanstvu s pokorščino in edinostjo. Ker škofovsko posvečenje ni bilo potrebno, je bil poseben trenutek predaja pastirske palice. Prisluhnimo škofu Bizjaku.
Sprejmi palico, znamenje pastirske službe in skrbi za celotno čredo, v kateri te je Sveti Duh postavil, da kot škof vodiš Božjo cerkev.
Še pred predajo pastirske palice je škofijski kancler Janez Juri Arneš pokazal papeško bulo imenovanja in jo tudi prebral. Ob koncu so vsi odgovorili Bogu hvala. Po izročitvi palice je škof Juri pospremil škofa Petra do škofovskega stola. Dogajanje v Kopru se je sicer začelo z nagovorom apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji Žana Mari Špajha, ki je povedal, da bo škof Štumpf soboško škofijo še naprej vodil kot apostolski administrator. Slovesnosti so se udeležili številni škofje, duhovniki, redovniki in redovnice, predstavniki javnega življenja in drugih verskih skupnosti, ter številni verniki soboške in koprske škofije. Dogajanje je spremljal Alen Salihovič.
Prostori škofije Koper, ki je le nekaj streljajo od stolnice, so se začeli polniti že nekaj minut pred 9. uro. Nato pa je od tam krenila procesija proti stolnici. Ob spremljavi orgel, za katerim je sedel Mirko Butković, so v njo vstopili duhovniki, redovniki, škofje ter dosedani in novi koprski škof Bizjak in Štumpf. Dobrodošlico vsem je izrekel generalni vikar Slavko Rebec.
Veseli smo na vzočnosti duhovnikov naše koprske škofije, kakor tudi duhovnikov soboške škofije in od drugod, pa tudi višjih redovnih predstojnikov in predstojnic in njihovih delegatov, ter vseh redovnikov in redovnic, stalnih diakonov in bogoslovcev. Hvaležni smo za navzočnost predstavnikov Binkoštne, Evangeličanske, Pravoslavne cirkve ter Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.
Slovesne maše se je udeležilo več kot 100 duhovnikov, prav tako je bilo več kot 20 škofov in nadškofov iz Slovenije in sosednjih držav. Zbrane je nagovoril apostolski nuncij v Sloveniji Špajh, ki je dejal, da je škof vedno škof v občestvu.
Il Santo Padre, caro Vescovo Juri, la ringrazia calorosamente.
Sveti oče, vas, škof Juri, lepo se vam lepo in prisrčno zahvaljuje. Sedaj, ko gre v pokoj, mu želimo vse dobro in predvsem dobro zdravje. To, da bo živel blizu Marijanskega svetišča, nismo v skrbeh zanj. Moj poseben pozdrav gre tudi tistim, ki so sedaj brez svojega ordinarja. Zavedam se, da se počutite malo slabo in pa malo sirote.
Approfitto dell'opportunità per annunciare che monsignor
prisotnost monsignora Štumfa è bila vidna na več načinov. Sveti oče seveda ni pozabil na vas. Monsignor Štumf namreč poleg tega, da bo kmalu prevzel škofijo Koper, je bil imenovan od svetega očeta tudi za apostolskega administratorja soboške škofije v pričakovanju novega škofa.
Qui è il documento ufficiale.
Tukaj je dokument.
Na umestitvi je pridigal Bizjak, ki je v svojem nagovoru izrazil veselje in hvaležnost ob predaji pastoralne službe. Poudaril je izzive, s katerimi se sooča škofija, ki jo prevzema škof Štumf.
Ko torej dajem račun o svojem oskrbovanju, se mi dogaja kakor dolžnikom evangeljski priliki. Ko namreč primerjam podatke iz leta 12, ko sem škofijo prevzel, in podatke iz leta 24, ko svojo škofijo, ko svojo službo skončujem, moram tudi sam večkrat brž sesti in zapisati primanjkljaj ne samo 50 ali 80 mir, kakor beremo v Evangeliju, ampak pogosto tudi 90 in 100 mir pridelka.
58. rezidencialni škof Kopra je dejal še:
Dragi brat Peter, prihajaš iz škofije, ki je vzorno urejena in svetoča. In sprejmaš škofijo, ki je v zadnjem desetletju, kakor sem rekel v novih poledih, kot rečeno, šla malo navzdol. Sprejemaš škofijo, ki potrebuje nov zagon in kliče po pastirju, ki pozna svoje ovce in one poznajo njega. Skrajni čas je bil na nek način, da je sveti oče našel moža, ki bo tokove škofije obrnil navzgor.
V svojem zahvalnem nagovoru je škof Štumf izrazil globoko hvaležnost do škofu Bizjaku, ki je skoraj 25 let modro in srčno vodil škofijo ter pustil neizbrisen pečat s svojim prizadevanjem za medverski dialog in skupne vrednote. Obenem se je zahvalil papežu Frančišku za zaupanje in poudaril svojo predano služenju novemu poslanstvu s pokorščino in edinostjo.
V Koper prihajam s preprostim srcem in zaupljivo vero v Jezusa in Marijo. Prihajam v svetem letu. Kot romar upanja vas vse ponižno prosim, da mi pomagate vsakodnevno, bolj iskreno in ljubeče odgovarjati Gospodu Jezusu, ti vse veš, ti veš, da te imam rad. Samo skupaj lahko rastemo v ljubezni do Jezusa in tudi drug do drugega. Potrebujemo drug drugega, zelo potrebujemo.
Posebno pozornost je namenil duhovnikom, redovnikom, diakonom in vernikom, ki so ustvarjajo življenje škofije. Povabil jih je k nadaljnemu sodelovanju in dialogu ter izrazil pripravljenost za skupno iskanje dobrega za vse ljudi, ne glede na njihova prepričanja. Med ključnimi poudarki nagovora je bilo spoštovanje do različnih verskih skupnosti in narodnih identitet. Zavzel se je, da bo nadaljeval dobre odnose s pravoslavno cerkvijo, islamsko skupnostjo ter drugimi verskimi in družbenimi akterji. Ob tem je posebej izrazil hvaležnost vsem, ki so ga spremljali v njegovi prejšnji škofiji, ter ga prišli podpreti na novo pot.
Zahvaljujem se vsem članom škofijske, kurije in zaposlenim na škofiji za pomembno in odgovorno delo. Razglašam, da službe vikarjev in druge škofijske službe ostanejo pro tempore, kar pomeni, da zaenkrat ostane tako, kot je bilo do sedaj.
Za sodelovanje se je posebej zahvalil tudi vsem slovenskim škofom, ob tem pa spomnil na mariborskega metropolita nadškofa Alojzija Cvikla, celjskega škofa Maksimiljana Matjaža, ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta in novomeškega škofa ter predsednika Slovenske škofovske konference Andreja Sajeta. Ob sklepu slovesnosti so novega koprskega škofa Petra Štumfa pozdravili tudi tamkajšnji duhovniki, pa prav tako laiki slovenske in italijanske skupnosti, o čemer bomo več poročali v jutrišnjem utripu dneva. Mi pa prisluhnimo, kaj so nam verniki, ki so se udeležili slovesnosti, povedali, da želijo novemu, pa tudi staremu koprskemu škofu.
Ja želimo vse dobro. On se bo znašel, on je dober, on bo tudi naš ostal.
Je našemu škofu želim, da bi se dobro počutil tukaj. Vem, da bo dal vse od sebe in da sprejema različnosti. In vidim, da bo znal sodelovati z ljudmi. To je zelo pomembno, da sami ne moremo nič narediti v skupini, pa zelo veliko. In ima dobre sodelavce, ki jih poznam. Pridne, duhovite, sem zadovoljna. No.
Kaj, vse dobro, velik zdravja pa Božjega blagoslova. Tomu želimo vernike z nekdanje škofije z Murske Sobote, upam pa, da mu želijo enako tudi Koprčane.
Sveta maša je bila nadvse slovesna, prepeval je stolni pevski zbor Štefan Kovač Koper, pevci zbora Sončna pesem in cerkvenih pevskih zborov Slovenske Istre. Zbor je spremljala priložnostna instrumentalna zasedba, zborovodji pa sta bila Miran Bordon in Matjaž Černec, kot že omenjeno pa jih je na orglah spremljal Mirko Budković. Povejmo še to, da bo škof Štumf jutri ob 10. uri svetomašo daroval v konkatedrali Kristusa odrešenika v Novi Gorici. Z redovnicami in redovniki pa se bo jutri na svečnico srečal popovdne ob 16. uri na Sveti Gori. Njegov prvi pastoralni obisk v Novi Škofiji bo že v torek 4. februarja na škofijski gimnaziji Vipava.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Minevajo 3 meseci od nesreče na železniški postaji v Novem Sadu, kjer je v zrušenju nadstreška umrlo 15 ljudi. Ob tej priložnosti so študenti v tem mestu na severu Srbije danes blokirali vse 3 mostove čez Donavo, pridružili pa so se jim tudi študenti iz drugih mest. Blokada je še en množičen dogodek študentskega gibanja, ki je nastalo po tragični nesreči, za katero mladi krivijo korupcijo in netransparentnost pri obsežni večletni obnovi postaje. Medtem je veliko prahu dvignilo pismo podpore ljubljanskega župana Zorana Jankovića srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. Na slovenskem zunanjem ministrstvu so poudarili, da pismo ne predstavlja uradnih stališč Slovenije. Nestrinjanje z Jankovićem sta izrazila tudi nekdanji europoslanec Klemen Grošelj in skupina 100 javnih osebnosti iz Ljubljane.
Nekdanji evropski poslanec Grošelj je včeraj zagnal spletno peticijo v znak podpore študentskim protivladnim protestom v Srbiji. Po njegovih besedah je cilj peticije, da kljub molku slovenske vlade in pismu ljubljanskega župana obstaja tudi Slovenija, ki zelo podpira študentsko gibanje. Grošelj želi dati možnost predstavnikom vlade, da s podpisom peticiji izkažejo zavezanost vrednotam Evropske unije, saj da so te skladne z zahtevami srbskih študentov za pravno in demokratično državo. V ločeni javni izjavi je podporo študentom izrazilo tudi 100 javnih oseb iz prestolnice. V imenu mesta lahko govorijo le prebivalci in prebivalke Ljubljane, Zoran Janković pa je le eden od njih, piše v pismu, ki je prav tako objavljeno v obliki spletne peticije. Proteste pa tudi blokade fakultet so študenti začeli potem, ko je v Novem Sadu novembra lani ob padcu nadstreška na železniški postaji umrlo 15 ljudi. Protestniki za tragedijo krivijo korupcijo med obnovo postaje, zahtevajo pa predvsem kaznovanje vseh odgovornih. Vladajoči z Vučićem na čelu že dolgo ustrajajo, da so izpolnili vse zahteve, kar študenti zavračajo. Tako slovenska vlada kot Evropska komisija se doslej nista neposredno odzvali na dogajanje v Srbiji. Vučić je januarja lani v odzivu na očitke Evropskega parlamenta o nepravilnostih na volitvah v Srbiji 4 evropske poslance tudi Grošlja označil za sovražnike Srbije. Grošelj, ki je v preteklem mandatu deloval tudi kot poročevalec v senci za Srbijo, je takrat poudaril, da zauzemanje za svobodne in poštene volitve ni izraz sovraštva, ampak podpore demokratični Srbiji. Poleg zunanjega ministrstva se je danes na pismo Jankovića odzval tudi urad predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Sporočil je, da predsednica notranje političnih razmer v drugih državah sicer ne komentira, a da so njena načelna stališča o obsodbah nasilja in podpiranju pravice do svobode izražanja znana.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Politolog Haček o selitvi poslanca Svobode v vrste demokratov.
V Ljubljani po novem draži komunala in oskrba s pitno vodo.
Šport, vodilna skakalka v svetovnem pokalu to zimo, Nika Prevc, 6. v Willingenu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka tekoče, kakšnih posebnih zastojev oziroma prometnih nesreč zaenkrat ne beležimo. Še do 17. ure bo zaprta cesta Litija-Zagorje pri Šklendrovcu. Voznike pa opozarjamo, da se bo v ponedeljek ob 4. uri zjutraj zaprla Snebrska cesta v Ljubljani. Popolna zapora bo ostala v križišču za Dobrovško cesto vse do 9. februarja, obvozi pa bodo po Šmartinski cesti ali po Zadobrovški cesti. Voznike opozarjamo, upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo in ne vozite na območja, kjer je to prepovedano, sicer pa preživite, kar se da, lep in miren dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Nadaljujemo na Bližnjem vzhodu, kjer poteka prva faza dogovora med Izraelom in Hamasom, po kateri prihaja do redne izmenjave izraelskih talcev in palestinskih zapornikov. Danes so bili tako iz Gaze osvobojeni še trije talci, v zameno za več kot 180 palestincev. Kako verjetno je, da bo dogovor vzdržal in kakšna bo prihodnost Gaze po vojni, bomo slišali v komentarju, ki ga v tem trenutku še nimamo, zato nadaljujemo z naslednjo novico. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v pogovoru z novinarji v Beli hiši napovedal, da se tudi Evropski uniji obetajo višje carine na izvoz v Združene države Amerike, potem ko je njegova tiskovna predstavnica predtem potrdila, da bo uvedel carine na uvoz iz Kanade, Mehike in Kitajske. Zanje naj bi s časoma uvedel carine na čipe, nafto in plin. To pa bi se lahko zgodilo že 18. februarja, je dejal Trump. Iz urada nemškega predsednika so sporočili, da je po kratki bolezni umrl nekdanji nemški predsednik Horst Köhler. Star je bil 81 let. Na omenjenem položaju pa je bil med letoma 2004 in 2010. V tistem letu je odstopil zaradi kritik po intervjuju, v katerem je napotitev nemške vojske v Afganistan upravičil z gospodarskimi interesi države. To je zanikal, kljub temu pa menil, da je njegov položaj nepopravljivo prizadet. Po odstopu se je izogibal notranji politiki, vodil pa je svet za podnebne spremembe in bil tudi posebni odposlanec Združenih narodov za Zahodno Saharo. Sedanji predsednik, Frank-Walter Steinmeier, mu je v sožalnem pismu izrekel spoštovanje in poudaril, da je Nemčiji dal veliko. Slovenija je v začetku prejšnjega tedna na 48. zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi predstavila stanje človekovih pravic v Sloveniji v sklopu 4. kroga univerzalnega periodičnega pregleda. Zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je vodila slovensko delegacijo, je po seji povedala, da je naša država v celoti ali delno uresničila 182 priporočil, z izjemo dveh, ki jih je sprejela v tretjem periodičnem pregledu. Zagotovila je, da je za Slovenijo ključno spoštovanje, zaščita in promocija človekovih pravic. V medijih ali vladnih sporočilih ni niti z besedico omenjeno, kateri dve priporočili ni uresničila. V sklopu zasedanja v Ženevi je potekalo še eno omizje z naslovom Pomen ustrezne oskrbe za mrtve z vidika človekovih pravic izkušnje iz Slovenije. Je to odgovor na zamolčani priporočili? Prispevek Toneta Gorjupa.
V sklopu 48. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice pri pregledu stanja v Sloveniji je v organizaciji Pax Christi International potekala razprava o pravicah pogrešanih in mrtvih. V središču je bila skupna pobuda treh nevladnih organizacij iz Slovenije glede vprašanja množičnih medvojnih in povojnih pobojev, prikritih grobišč in pokopa žrtev. predstavništvom diplomatskih misij v Ženevi so jo predstavili zastupniki Nove slovenske zaveze, Združenih oblipi sprave ter Komisije pravičnost in mir. V razpravi, ki je sledila, so za izhodišče vzeli Mednarodno konvencijo o izginulih osebah in poročilo posebnega poročevalca Združenih narodov za človekove pravice z naslovom Pravice mrtvih. O slednjem dokumentu je eden od razpravljavcev, Peter Sušnik, dejal.
Gre za zelo, zelo pomembno sporočilo, da na področju mrtvih že vse od začetka človeštva obstaja problem pokopanih, nimajo pravice do groba in nimajo pravice niti do identifikacije.
V Sloveniji se s tem problemom soočamo že 80 let, je spomnil Sušnik in dodal.
S tem se soočajo tudi druge države. Zato smo bili na našem omizju zelo veseli vprašanja različnih predstavništev diplomatskih misij v Ženevi, med njimi tudi diplomatske misije Svetega sedeža, kako pravzaprav Sloveniji priporočiti, da prevzame na tem področju neko bolj aktivno vlogo.
Ne zadostuje le dostojen pokop izkopanih žrtev, sledi identifikacija, razkritje ozadja smrti in ustrezna obsodba zločina oziroma tistih, ki so te žrtve povzročili.
Na to smo opozarjali vsi govorniki, poželi dokaj zanimivo podporo, zdaj je pa na Sloveniji, da ta priporočila ustrezno obravnava v svojih vladnih organih in poda odgovore na to, kaj je storila.
Je še dejal Peter Sušnik.
Poročali smo že, da so bili danes tako iz Gaze osvobojeni še trije talci v zameno za več kot 180 palestincev. Obljubili smo komentar, kako verjetno je torej, da bo dogovor vzdržal, kakšna bo prihodnost Gaze po vojni. Poznavalec razmer na Bližnjem vzhodu, Nate Skrivs.
Ocenjujem, da je dogovor med dvema stranema ves čas krhek, zato je tudi usoda talcev in zapornikov nepredvidljiva. Naj navedem le eno dejstvo, prav danes je bil na območju Han Yunisa na jugu Gaze izpuščen 35-letni Jarden Bibas, ki je ob izpustitvi padel v objem svojega očeta in sestre, oba sta ga pričakala v Izraelu. A iz kibuca Nir Os ni bil ugrabljen sam, temveč skupaj s celotno svojo družino, ženo in dvema otrokoma, ki trenutno ostajajo v Gazi. Porajajo se veliki dvomi o tem, ali sta otroke in žena sprav živi, glede na to, da je skrajno gibanje Hamas obljubilo, da bo v prvi fazi dogovora izpustilo prav otroke, žene in starejše. Že ob začetku vojne je Hamas obtožil Izrael, da je v bombnem napadu na Gazo ubil vse tri, kar pa izraelska vojska ostro zavrača in označuje obtožbe Hamasa za psihološki teror. Ne vemo, kje so ali kje so se nahajali vsi ugrabljeni talci, a zagotovo so bili razpršeni po celotni palestinski enklavi, ki je po velikosti primerljiva z otokom Krk in danes 365 kvadratnimi kilometri velja za največji zapor na svetu. In zdaj se zastavlja vprašanje, kakšna je prihodnost Gaze po vojni. Težko bi rekel, da svetla povojna obnova bo trajala desetletja, prav tako ne verjamem, da bo dogovor povsem zdržal, saj imamo na eni strani političnega samodržca, ki zaradi vojne ohranja oblast, to je izraelski premier Netanjahu, in na drugi strani politični kaos, ki ga v Gazi pooseblja Hamas, sicer skrajno gibanje uvrščeno na zahodni seznam terorističnih organizacij. Zahodna doktrina, ki veleva, da se s teroristi ne pogaja, je bila sicer v tej vojni prelomljena, a dvomim, da se lahko Hamas obdrži na oblasti, če bi si palestinski narod res želel blagostanja vsaj v tej palestinski enklavi. Spomnimo pa tudi na Zahodni breg, kjer palestinske oblasti pod vodstvom Fataha izgubljajo politični vpliv, saj vajeti, če dalje bolj prevzemata Hamas in islamski džihad. Prav tako palestinsko suverenost omejujejo nezakonite judovske naselbine, ki Zahodni breg spreminjajo v švicarski sir. Mislim, da bo veliko odvisno od ameriške administracije, ki si prosto po Donaldu Trumpu in Jaredu Kushnerju zamišlja, kako bi Gazo spremenila v priljubljeno letovišče za turiste. Nekaj, kar se v tem trenutku zdi ne le nepredstavljivo, temveč tudi absurdno.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani po četrtkovem požaru v dijaškem domu Ivana Cankarja poziva k celovitemu pregledu požarne varnosti v vseh ljubljanskih študentskih domovih. Televizija Slovenija je sicer včeraj poročala, da je brez požarnih alarmov tri četrtine študentskih domov. Na požar se je že odzvala dijaška organizacija, ki je vlado pozvala k odgovornosti in izboljšanju varnostnih standardov v dijaških domovih. Včeraj pa je šla v izjavah za Pop TV in Televizijo Slovenija še korak dlje ter predsednika vlade Roberta Goloba ter ministra za izobraževanje Vinka Logaja pozvala k odstopu. Od 11 ranjenih dijakov jih je 8 v domači oskrbi, 3 ostajajo v bolnišnici. Dijak, ki je bil močno opečen, je še vedno na oddelku intenzivne terapije. Njegovo stanje je stabilno. Anže Logar bo v državnem zboru zdaj končno lahko oblikoval poslansko skupino. Demokratom se je namreč pridružil nekdanji poslanec Svobode Tine Novak. Kako bo to vplivalo na razmerje moči v parlamentu, boste slišali v prispevku Tanje Dominko.
Predsednik demokratov Anže Logar je zadovoljen z okrepitvijo poslanskih vrst.
Jaz sem vesel, da bomo demokrati v tej fazi, ko imamo 3 poslance, lahko ustanovili poslansko skupino, ki bo tudi regionalno zelo lepo razpršena. Mislim, da bomo kot parlamentarna stranka zdaj svojo poslansko skupino dokazali, da se zauzemamo za politiko, ki je blizu ljudem in ki stavi dejansko na uspešno Slovenijo in njen razvoj na odregi naprej proti pač celi državi.
Kaj pomeni, da bo lahko oblikovana nova poslanska skupina? To ni tako nepomembno, kot se zdi na prvi pogled. Politolog dr. Miro Haček je kot zanimivo dejstvo ocenil tudi to, da je Logar posegel na levo.
Ker mnogi pravzaprav z mano vredno nismo pričakovali, da bomo uspelo pridobiti še 3. poslanca, potem ko zgodba z gospodom Kalohom ni uspela. Vendar pa moje, ne? In pridobil je poslanca iz nekak iz sfere levo od sredine, ne, kar je tisti element, ki bo pri gospodu Logarju pravzaprav najbolj vplival na to, ali bo ta zgodba uspešna ali ne. Seveda pa je zdaj se igra bistveno spremenila, gospod Logar bo imel poslansko skupino, zatem, ko bo imel poslansko skupino, pa bo seveda tudi vabljen na vsa soočenja pred volitvami, kjer bodo vabljene parlamentarne stranke, ne, to pa je bistven drugačen dostop, kot ga je imel še včeraj zjutraj.
V Svobodi so presenečeni nad slovesom poslanca, izrazili so tudi razočaranje, a predsednik Robert Golob zagotavlja, da poslanska skupina ostaja enotna. Haček pa pravi.
Kaže se, da kar precej nezaupanje tudi v največji poslanski skupini, največje koalicijske stranke. Zdaj ima trenutno 39 članov, je pa že dlje časa precej jasno, ne, da je znotraj precej razdeljena in da je manjši del zelo zvest predsedniku vlade. V glavnem gre za osebe, ki so nekako povezane bile ali pa še so z podjetjem GEN-I. Potem pa je večji del, ki pa ne spada v to sfero, pa je vedno bolj, ne, na nek način nezadovoljen, vedno z novimi potezami, ki jih vleče. Gibanje Svoboda se en stopnjo nezadovoljstva tega drugega dela poslanske skupine povečuje in potem je posledica so takšne zadeve, kot so odstopi, kot so glasovanja, ki so drugačna od večine poslanske skupine, drugačna najbrž tudi dogovorenih znotraj poslanske skupine in tega je možno pričakovati bolj, kot se bodo volitve bližale in slabši, kot bo rezultat Gibanja Svoboda. Mislim, da boljši skor ne bo, ne? V javnomnenjskih anketah slabši, kot bo rezultat, več bo tega nezadovoljstva in več bo razmisleka znotraj poslanske skupine, kako naprej.
Politolog dr. Miro Haček tudi meni, da prestop Tineta Novaka še zdaleč ne bo zadnji.
Živimo v času, ko smo vse bolj izpostavljeni spletni in fizični ogroženosti. Konkretno se je to pokazalo ob nedavnem dogodku, ko so številne šole in vrtci prejeli grožnjo o podtaknjeni bombi. Povzročila je precej strahu in panike ter sprožila veliko vprašanj. Varnostni in psihološki strokovnjaki, ki so govorili na simpoziju Ljubljanske filozofske fakultete o psihologiji zaupanja in manipulacijah, poudarjajo, da varnostni protokoli ne smejo obtičati v predalih, saj so namenjeni uporabi. Prispevek Mete Potočnik.
Pomembno je, da imamo na voljo dovolj informacij, da lahko učinkovito presodimo, ali je grožnja resnična in kakšna stopnja tveganja jo spremlja, je poudaril direktor Inštituta za varnost in strateške raziskave Luka Jelovčan. Protokol ravnanja v primerih groženj napadov v šolah je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve.
In tukaj je pa vprašanje od šole do šole, koliko posamezna vsaka osnovna šola, srednja šola, konec koncev tudi univerza ali fakulteta naredi na tem, da zaposlene, študente, otroke, učence ozavesti o tem, kako je treba v določenih situacijah postopati, zato da zagotovijo naprimer optimalno evakuacijo oziroma postopanje ob drugih realizacijah groženj.
Če bi bili s tem protokolom seznanjeni tako učitelji kot učenci in bi vedeli, kako ravnati v takšnih primerih, bi bilo panike v šolah in tudi med starši manj, se je strinjal docent za socialno psihologijo na Ljubljanski filozofski fakulteti Žan Lep. Opozoril je tudi na nevarnost tako imenovane naknadne pameti. To je, ko se nič ne zgodi, namreč naredimo to napako, da odziv označimo za pretiran in naslednje grožnje ne jemljamo tako resno. Direktorica Detektivske varnostne agencije in predsednica strokovnega sveta Inštituta za varnost in strateške raziskave Bernarda Škrabar Damjanovič pa je dodala, da inštitut že nekaj mesecev skuša dopovedati deležnikom, naj naredijo celostni protokol, ampak se po mnogih sestankih boji, da bomo to reševali šele potem, ko se bo neka grožnja v šolah dejansko uresničila.
Ne samo torej v obliki nekih predavanj ali karkoli, ampak tudi v konkretnih primerih in se pravi vse zaposlene, tako da to je definitivno v trendu in tukaj bomo mogli iti v korak s časom, ne? Ker zdaj tako neko fizično prevaro narediti, ne, zahteva dosti manj časa, recimo, kakor poslati nek mail na 10.000 naslovov, zagotovo se bo pa nekaj procentov ljudi temu odzvalo in bojo seveda ogoljufani.
Zato je velikega pomena usposabljanje zaposlenih in otrok. Govorci na okrogli mizi so izpostavili tudi pomen digitalne pismenosti otrok in mladostnikov. Po zadnjih raziskavah v Sloveniji nimamo velikega razloga za optimizem. Odgovor pa ni v prepovedovanju in omejevanju dostopa do spleta, ampak v pripravi otroka na vstop v digitalni svet. O tem bi se morali sistematično ukvarjati že v šolah in vrtcih, da bi otroci preko igre pridobili veščine, kot so kritični premislek, medijska pismenost, da bi jih podučili o vplivih socialnih omrežij in da bi znali prepoznavati pasti spletnih prevar.
V Ljubljani so z današnjim dnem začele veljati višje cene oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadno vodo ter s komunalnimi odpadki. Direktor javnega podjetja Voka Snaga David Polutnik je napovedal, da se bodo cene za stanovanja povprečno povišale za od 9-11%, cene ravnanja z odpadki pa za od 15-19%. Manca Hribar.
Dvig cen sta na predlog podjetja Voka Snaga soglasno potrdila nadzorni svet in svet ustvarjalcev. Cene se bodo zvišale zaradi dražje delovne sile, materijala in energentov. In kaj to v praksi za Ljubljančane pomeni? Direktor David Polutnik.
Glede vode, poprečno, ne? Poprečno je nekje v Ljubljani na stanovanje porabe vode 13 kubikov. To pomeni, da se bo položnica dvignala za 3,66 evra. Kar pomeni v odstotkih nekje med 9-11%.
Polutnik je poudaril, da je Ljubljana na področju pitne vode najcenejša med mestnimi občinami, pri smeteh pa še vedno ostaja med najcenejšimi prevozniki oziroma podjetji.
Kar pomeni za zabojnike 120 litrske in 80 litrske, tudi tukaj smo pripravili najbolj nekje tedenske ali tritedenske odvoze, kar pomeni, da bomo tudi tu dvignali cene med 15-19%, kar pomeni v denarju cirka 10 goje cene med 2 evra, od 1,4 evra pa do 2,5 evra.
Polutnik je opozoril, da je višji dvig cen ravnanja s komunalnimi odpadki izraz enormnega dviga cen prevzema in obdelave tistih odpadkov, ki so namenjeni za sežig. Prevzem do 500 kg nekomunalnih, torej gradbenih odpadkov v zbirnem centru Barje za občane ostaja brezplačen. Spreminja pa se sprejem azbestnih odpadkov in izolacijskih materialov, ki jih ne bodo več sprejemali brezplačno. Prav tako ostaja plačljiv sprejem gradbenih odpadkov za samostojne podjetnike in podjetja. In medtem, ko mestna občina na eni strani vestno skrbi za odpadke, na drugi strani duhove še vedno buri kanal C0. Mestna občina je decembra podala vlogo za spremembo zadnjega gradbenega dovoljenja, saj so del trase kanala spremenili. Potekala bo sicer po istih zemljiščih. Projekt se je tudi podražil, a polutnik z podjetja Voka Snaga zagotavlja, da ni šlo za podražitev, ampak naj bi šlo za dvig plač in cen materijala v času COVID-a.
Norveška smučarska skakalka Eirin Maria Kvandal je zmagala na tekmi svetovnega pokala v nemškem Willingenu. Druga je bila njena rojakinja Anna Odin Strem, tretja pa Avstrijka Jacqueline Seyfriedsberger. Vodilna skakalka v svetovnem pokalu to zimo, Slovenka Nika Prevc, je zasedla šesto mesto. Ema Klinec je tekmo končala na 10. mestu, tretja Slovenka na tekmah v Nemčiji Taja Bodlaj pa na 30. Danes bodo na isti napravi nastopili še skakalci, tekma bo ob 16. Na včerajšnji tekmi mešanih ekip so zmagali Norvežani. Slovenci so po diskvalifikaciji Timija Zajca v prvi seriji tekmo končali na 5. mestu. Po poročanju TV Slovenija je bil razlog za diskvalifikacijo Zajca tam, da so mu na dresu namerili za centimeter prevelik razkorak. Diskvalifikacija je pomenila, da je Slovenija ostala brez boja za zmago. V Garmisch-Partenkirchnu so organizatorji zaradi vetrovnih razmer in ustrajne megle tudi danes odpovedali trening smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev. Včeraj je bil odpovedan že prvi trening, tako da je posledično odpovedana tudi jutrišnja tekma na progi Kandahar. Slovenska moška teniška reprezentanca je uspešno začela kvalifikacije za nastop v drugi svetovni skupini Davisovega pokala. V Velenju je drugi najboljši slovenski igralec na svetovni lestvici Filip Jeff Planinšek 6-1 in 6-3 premagal najboljšega indonezijskega posameznika Rifkija Fitriadija.
Pri vremenu smo. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na severozahodu bodo lahko še rahle padavine. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje temperature so od 2 do 7 na Primorskem okoli 11 stopinj. Po noči se bo delno razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Jutri bo na Primorskem precej jasno s šibko burjo, v notranjosti pa bo zmerno oblačno in ponekod tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, ob morju 3, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Vremenska slika: nad srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, oslabljena vremenska fronta pa se zadržuje nad severnim Balkanom. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko hladnejši in dokaj vlažen zrak. Obeti. V ponedeljek in torek bo na Primorskem in v višjih legah pretežno jasno, po nižinah v notranjosti pa bo predvsem zjutraj in dopoldne precej megle ali nizke oblačnosti. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Še k temperaturam poglejmo. Ob 15. uri v Ljubljani oblačno 6 stopinj, Maribor 5, Koper 13. Novo mesto oblačno 6, prav tako Celje in Murska Sobota, kjer je pretežno oblačno in tudi Kranj 6 stopinj. Bovec 5, Ilirska Bistrica 7, Logatec 4, Vrhnika 6, Črnomelj 8, Krško 7, Bohinjska Češnica 4, Gornji Grad 3, Slovenske Konjice 5, Mežica 4, Rogaška Slatina 5, Podčetrtek 6 in Kredarica zmerno oblačno -6 stopinj Celzija.
Voglov Echinaforce hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinaforce. Ko udarijo virusi, udarite nazaj. V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Na cestah trenutno ni posebnosti. Do 17. ure bo zaprta cesta Litija Zagorje pri Šklendrovcu. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:39.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.